Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili
e-mailom svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, na talasima Radio Svetigore, na početku ste još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se nalazi na doktorskim studijama u Solunu. Oče Nikodime, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radio Svetigore, ovako posle duže pauze.
Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse. Za vas, uvaženi slušaoci, jedan zajednički poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja vašem i našem gostu, jeromonahu Nikodimu Bogosavljeviću, postavljate na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Oče Nikodime, ovo je prilika da i ovu emisiju počnemo temom praznika, da našim slušaocima govorite o prazniku Vaskrsenja Hristovog.
Kao što naši slušaoci dobro znaju, danas je Vaskrsenje, danas naša pravoslavna crkva slavi praznik nad praznicima, praznik svih praznika, praznik praznika Vaskrsenje Hristovo. Proslavljamo danas Hristovu pobedu nad grehom, nad smrću, nad đavolom. Proslavljamo njegovo vaskrsenje kojim je Gospod oslobodio nas od vlasti, telu, grehu, smrti i đavolu. Svojim silaskom u ad on je razorio tu tamnicu ljudskog roda koji smo, nažalost, mi sami sebi stvorili time što su naši praroditelji Adam i Eva otklonili se od Boga, narušiši zapovest gospodnju, narušiši poslušanje prema svome tvorcu, priklonivši se nagovoru lukave zmije. Samim tim odvajanjem od Boga čovjek je potpao pod vlast smrti i propadanja. Tako da je svaki čovjek od žene rođen, svo Adamovo potomstvo, svo čovečanstvo moralo da posle smrti bude zaključano u jednu tamnicu mračnu i duboku, daleko od božanske i nebeske svetlosti, bogoprisustva i bogopoznanja. I tako je bilo sve do Hristovog najpre ovaploćenja, silaska sa nebeske visina i dolađanju u ovu dolinu uzdaha, boli, suza i smrti. Uzevši našu prirodu palu, on je se potpuno sa njom sjedinio, osim u grehu. Uzevši svoje telo od prečiste utrobe Bogorodice Djeve i začevši se od Duha Svetoga, njegovo čudesno nebesko začeće zapravo je bio ključ njegove slobode od prvobitnog praroditeljskog greha, tako da je čitavog svog života on delo objavljivao samog sebi, objavljivao carstvo nebesko, objavljivao istinu o Bogu, svetu i čoveku, o čitavoj tvorevini i postepeno učio svoje učenike nauci spasenja, da bi boravak na zemlji završio uzlaskom na krst, primio je na sebe najsramniju moguću kaznu koja je tada vladala u Rimskom carstvu, popeo se na raspeće, na krst i time objavio sebe kao iskupitelja i spasitelja ljudskog roda. Jer da Hristos nije umro i da nije okusio smrt, mi bismo i dalje bili robovi smrti. Svojom savršenom žrtvom, on je bio, znači, prvo kao sin Boži, znači kao car i gospodar, on je bio onaj kome se žrtva prinosi. Zatim je bio prvo sveštenik jer je ustanovio liturgiju, tajna, tajno večer, on je osnovao svetu liturgiju koja se do dana današnjeg, koja će se do kraja sveta i veka služiti u pravoslavnoj crkvi, liturgiju koju je on prvo sveštenik, znači arhijerej, i konačno on je sve savršena žrtva kojom se je naš dug prema njegovom nebeskom i njegovom i našem nebeskom ocu, znači naš dug iskupljen, mi smo njegovom žrtvom iskupljeni i otkupljeni i njegovom prečistom nebeskom bogočovečanskom krvlju mi smo, naše su odežde, na odežde naših duša koje smo mi svojim gresima, svojim padovima oskrnavili, on ih je ubelio i omogućio nam da po silasku, znači, Svetoga Duha, kada je osnovana crkva njegova, omogućio nam je da u banji ponovno rođenja, da se upravo krštavanjem u njegovu smrt, da pogružavanjem u njegovu smrt, ponovo zajedno sa njim se vaskrsavamo i da budemo rođeni od Duha Svetoga, znači sinove i kćeri nebeski, a ne da budemo više rođeni od po telu kao što se svako rađa od svojih roditelja. Znači, kao onaj kome se prinosi, onaj koji prinosi, onaj koji se prinosi, Hristos je na krstu iskupio čitav čovečanski rod, da bi potom bio i pogreben i bio 3 dana i 3 noći u utrobi zemlje, najavljujući to svojevremeno za vreme svog boravka na zemlji, kada je govorio svojim učenicima da im se neće dati nikakav znak osim Jone, proroka Jone, koji je bio u utrobi kita 3 dana i 3 noći, to je bila zapravo praslika njegove smrti, njegovo pogrebenje u grobu, i ne samo pogrebenja u grobu, već je on, za, kao što pevamo u nekim stihirama bogoslužbenim, on je kao Bog bio sa svojim ocem na prestolu nebeskom, istovremeno je bio svojim telom u grobu kao čovjek, a svojom bogočovečanskom dušom on je sišao u ad i pružio ruku izbavljenja našem praocu Adamu i pramajci Evi. Zato je ta ikona Vaskrsenja koja se slika u pravoslavnim crkvama i koja se stavlja na sredinu hramova i kojom se objavljuje i svedoči ta pobjeda, Hristova pobjeda na smrću i naše izbavljenje iz utrobe pakla, ta ikona svedoči izmirenje između Boga i čovjeka. To je Hristova ispružena ruka je bila jedina moguća ruka koja je mogla iskupiti, izbaviti i spasiti čitav ljudski rod. Ta ruka nas svaki puta kada otpadnemo od njega svojim grehima i ako mu se vratimo kroz pokajanje i molitvu, onda nam Hristos iznova pruža tu ruku izbavljenja, ruku vaskrsenja, i on nas podiže pale i posramljene, prima nas kao bludne sinove i ponovo nam daje, na ruku nam meće carsko dostojanstvo, prsten, stavlja nam nove haljine i nove sandale, oblači nas u odeću ponovnog usinovljenja. Hristos je dakle taj koji nas je spasio, izbavio, i crkva premudro ustrojava godišnji krug svog bogosluženja, u čem središtu je upravo Vaskrsenje Hristovo. Možda je potrebno reći za slušalce da jednostavno Vaskrs znači ustajanje na crkveno-slovenskom, znači ustajanje iz mrtvih. To je suština etimološka, ali i duhovna suština ovoga nazvanja, ovog praznika. I možda treba još reći da je po premudrosti gospodnjoj taj praznik Vaskrsenja Hristovog umetnut u, ne samo u bogoslužbeni godišnji ciklus, već i u prirodni ciklus godišnjih doba, jer smo, ne zaboravimo da smo mi deo prirode, da je priroda stvorena radi nas i mi smo u ime svog tvorca postavljeni da budemo gospodari nad njom u ime njegovo, i ta priroda nam je prirođena, kao što i sama ta reč kaže, tako da je logično bilo da, pošto čitava priroda zamire i umire u toku zime, prirodno je bilo da Vaskrsenje, Vaskrs Hristov pada u prolećnog godišnjog doba, kada se čitava priroda budi, ustaje iz zimskog sna i time na simboličan ali realan način pokazuje pobedu života na smrću. Znači, kao što zima predstavlja sliku privremene pobede smrti na životom, tako i naša smrt samo privremena slika naše poraza naše prirode, ali upravo u Vaskrsenjem Hristovim naš poraz se preobražava u pobedu. Naš poraz zbog praroditeljskog greha, mi moramo proći kroz vrata smrti, ali ta za pravoslavnog hrišćanina ta smrt, ta vrata smrti jesu naša jedina nada da ćemo iza tih vrata biti dočekani od ruke iskupiteljske i spasiteljske ruke Hristove, kojom ćemo mi i u posljednji dan kada bude on ponovo došao i kada bude opšte vaskrsenje čitavog ljudskog roda, nadamo se u njegovu milost, nadamo se u molitve i zastupništva njegove presvete majke, molitve i zastupništva svih svetih, nadamo se da ćemo i u tom danu opšteg vaskrsenja, opšteg ustajanja iz grobova, kada će se svaki delić našeg tela vratiti na svoje mesto, duše će se ponovo useliti u naša tela i nadamo se po milosti Božje da ćemo i tada da sačekati radosni poziv Hristov, da stanemo s njegove desne strane i da budemo ubrojeni među ovce njegovog slovesnog stada, koje je njegov otac pripremio mnogobrojne stanove u carstvu svome nebeskom. To je naša nada, to je istina naše vere i to nam niko ne može oduzeti. I Vaskrsenje Hristovo je, dakle, radosni pozdrav koji objavljuje s jedne strane, znači, Hristovu pobedu na smrću, naše oslobođenje od smrti i našu nadu na konačno vaskrsenje u carstvu nebeskom.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o prazniku Vaskrsenja Hristovog kaže vaš i naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, jeromonah Nikodim Bogosavljević. Oče Nikodime, slušalac pita da li je tačno da su vrata carstva nebeskog otvorena za one duše koje se upokoje na Vaskrsi tokom cijele svjetle sedmice?
Da, to je tačno. Po predanju koje se čuva u našoj crkvi, zbog velike blagodati koje Gospod izliva u ove svetle dane, svetle sedmice, duše svih onih upokojenih koji se u tokom svetle sedmice upokoje, one direktno odlaze u carstvo nebesko. Imao sam lično prilike da sam bio na sahrani jedne starice u katonskoj nahiji i ona je bila takog, iako je sva rodbina za koju bih rekao da je možda većinom i bila tako, možda nije baš poznavala dubine i visine naše vere, Oni su po svojoj, naravno, ljudskoj slabosti je ispraćali suzama, a ja sam gledao u njeno lice i sve vreme sam očekivao kao da će on svakog časa jednostavno ustati. Jer sam u sebi imao taj predukus, to osjećanje vaskrsenja mrtvih, odnosno to blagodatno stanje praznika koje sam isto i video na licu te upokojene starice.
Učenik Odime, slušalac pita šta je sve sadržano u najradosnijem hrišćanskom pozdravu Hristos Vaskrse?
Pa sadržano je sve. Sve što sadrži ovaj praznik, o čemu sam malo pre govorio, skupljeno je i sabrano u ovoj paroli, u ovom radosnom pozdravu, u ovom pokliču, pobede života na smrću, pobede svetlosti na tamom, pobede istine nad lažju. Sabrano je, znači, sve što ovaj praznik donosi čitavom ljudskom rodu. Jer Hristos vaskrse, znači da je Hristos ustao iz groba i svojom smrću je pobedio smrt, a u stvari i pobedio je smrt koja je nas usmrtila. Tako da smo, znači, taj radosni poklič je i istovremeno objava njegove pobede na smrću, njegovog ustajanja iz mrtvih, ali i naše nade u naše izbavljenje od večne smrti.
Slušateljka iz Herceg Novog pita koje vjere su kopti, kad su nastali, da li su odstupili od pravoslavlja i da li može pravoslavni ići na liturgiju kod njih i ako je već išao, da li treba da se ispovijedi?
Kopti su hrišćani drevni, hrišćani aleksandrijske patrijašije, znači u delu današnjeg države Egipat i šire od tog današnjeg geografskog pojma. Oni su bili deo rane crkve sve do Halkidonskog sabora, do 454. godine, kada su oni ostali dosledni svom lažnom i neistinitom učenju da je Hristos ima, da se Hristova čovečanska priroda utopila u božansku i mi ih od tada nazivamo monofizitima. To isto važi za monofizite u Siriji i u Etiopiji. Oni, za razliku od nas koji verujemo u dve Hristove prirode i zbog toga nazivamo Hrista bogočovekom, znači njegove prirode su po dogmatu Halkidonskog sabora, te dve prirode su nerazdeljivo, nespojivo sjedinjene i za razliku od našeg učenja, naše istine, oni veruju da u Hristu vlada samo jedna priroda božanska, tako da mi nemamo sabornost sa njima, oni su od tada van crkve zapravo i mi ne treba da idemo na njihove, možemo čisto ako smo u prilici da budemo, eto, kao ako smo u prilici da budemo u Egiptu i da prisustvujemo njihovoj liturgiji kao deo nekog turističkog putovanja, to nije strašno, i ali da, naravno, ne smemo da budemo učesnici, duhovni učesnici to je njihovog bogosluženja, jer to je bogosluženje neblagodatno i ne smemo, znači, učestovati u njemu. A ako je kao turista naš slušalac ili naša slušateljka učestvovala, onda jednostavno nema potrebe da se to ispoveda, jer to je, znači, deo naše svakodnevnice.
Slušalac iz Nikšića, oče Nikodime, pita da li gordost i ponos imaju dodirnih tačaka?
Pa, imaju dodirnih tačaka. Ponos je ono što bismo mi rekli dostojanstvo. Drugi sinonim za ponos je dostojanstvo. Znači, mi kao hrišćani smo dobili na izvor našeg dostojanstva je upravo vaskrsenje Hristovo. Jer mi smo iskupljeni i podignuti, uspravljeni. Znači, nismo robovi smrti i greha, nego nas je Hristos oslobodio i mi u Hristu imamo jedino svoje dostojanstvo i On je naš ponos. Ako je naš ponos samo dovoljan, odnosno mi se ponosimo onime što smo dobili od Boga, ponosimo se kao da je to naše vlasništvo, onda je to već prelazi u gordost. Jer gordost je završna faza, da kažemo, začetak gordosti već postoji u ponosu. Jer gord je onaj čovjek koji misli da i sve ono što on ima od svojih ličnih sposobnosti ili ono čime on raspolaže imovinom i znanjem i umećima i ne znam čime još drugo, on sve te zasluge pripisuje samo sebi i ne odaje dužno poštovanje svome tvorcu, odnosno darodavcu. Tako da to je vrlo tanka linija koja deli ponos od gordosti i tu treba biti obazriv. Mi hrišćani smo pozvani da sledimo svog uzora, naš uzor je Hristos, on je, kod njega se nigde u Evanđelju ne pominje reč ponos, nigde se u Evanđelju ne pominje reč ponos, naprotiv, mnogo puta se Hristos, iz Hristovih usta je izašla reč smirenje, smirenost, krotost, blagost, milosrđe i tako dalje. Na to smo mi pozvani hrišćani da te vrline uvećavamo i da se u njima usavršavamo, znači da u smirenju, u krotosti, u blagosti, u ophođenju prema bližnjim i onima koji su čak i prema našim neprijateljima, treba da pokažemo smirenje i razumevanje i ako smo porasli u vrlinama, možemo i znači da imamo i taj dar svih darova koji se zove ljubav.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za to vrijeme vi pitanja vašem i našem gostu, jeromonahu Nikodimu Bogosavljeviću, sabratu Cetinskog manastira, možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182.
Hristos rodio je tebe, Pana, Pana, Pana,
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Naš gost večeras je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja su 086 230 050, 086 233 182. Slušateljka želi da kažete nešto o razlici između duha Božijeg i duha novog doba.
Razlika je velika. Ako je duh Božiji sveti duh, onda se zna da je i koji vlada jedino u crkvi pravoslavnoj. Svaki drugi duh, znači, je pali duh, duh demonski ili koji imaju, koji svog gospodara ima u arhidemonu, čije ime naš narod na simboličan način naziva nepomjanikom, pa ga nećemo u ove svetli dani ni pominjati. U čemu je razlika između ta dva duha? Duh Boži, sveti duh, svedoči carstvo nebesko i on ga objavlja ovdje na zemlji. Time se hoće da kažu čitavom ljudskom rodu da smo mi sinovi i ćeri Božije i da je naša domovina tamo gdje je i naš nebeski otac. Znači, naša domovina je na nebesima. A da smo ovdje, da će ova naše privremeno stanište biti zemlja, da će proći kroz oganj novog, drugog i slavnog i strašnog Hristovog dolaska i da će one biti potpuno promijenjene i nebo i zemlja će se promijeniti. Zato što je zbog naših grehova čitava tvorevina unakažena. I Gospod je morao ponovo preobraziti da bi vratio, vaspostavio nju njenu prvobitnu lepotu i savršenstvo i harmoniju kojom je njom Bog obdario prilikom svog stvaranja. Šta hoće duh novog vremena, duh novog doba, hoće da dokaže sve ono što je suprotno od ovoga što sam rekao. Znači, hoće da nas priveže za zemlju, za zemaljsku i da pokaže i da potvrdi da je ovo jedina naše stanište i da ništa od nebeskog, od ništa od duhovnog, ništa od svetog ne postoji, nego da smo... Da je čovjek samom sebi mera, da je čovjek samom po sebi Bog i da je on mora se odvojiti u potpunosti od tih zabluda starih vremena i da se potpuno posveti samom sebi, odnosno stvaranju carstva zemaljskog ovdje koje će trajati u beskonačnost. I u vezi toga, naravno, postoje velike pripreme, sveobuhvatne pripreme. Mi smo svjedoci da se u čovečanstvu vrše ujedinjenja i umrežavanja globalnih razmera. Znači, da se čitavo čovečanstvo poveže u jednu jedinstvenu mrežu raznih sistema. Jedan od sistema treba da bude ekonomsko-monetarni, drugi treba da bude sistem kontrole i praćenja, treći sistem jedinstveni treba da bude jedinstvena religija, treba da čitavo čovečanstvo ima svoju jedinstvenu vladu, treba da ima svog jedinog predsjednika ili gospodara ili cara, kako će se već nazivati, i treba da ima i druge razne jedinstvene sisteme. I svjedoci su, recimo, da se mnogih od tih sistema stvaraju. Zaista se banke povezuju jedinstven sistem, ekonomije globalnih razmjera. Znači, nema, svijet se pretvorio u jedno opšte tržište koje nema ni, ne zna za nacionalne i državne granice. Stvara se jedna nova religija koja treba da u sebi utopi sve postojeće monoteističke religije, pre svega uračunajući tu i pravoslavlje, i da se stvori jedna religija koja će služiti u stvari za čovečanstvo, koje će oni tako smatraju da će se time čovečanstvo ujediniti, što će se ukinuti razlike između religija koje su kao po njima pokretači netrpeljivosti, odnosno ratova među narodima. Tako da to isto vrši, recimo, objedinje se sistem informatike preko interneta, televizije, radije itd. itd. umrežavanja kompjuterskih sistema. To je duh novog doba, novog vremena, a to je zapravo deo priprema koje se ostvaruje za doček Antihrista, za doček Mesije koju sionisti očekuju. Judeji su razapeli Hrista, nisu ga priznali za Mesiju i oni čekaju svog Mesiju koji će biti Antihrist. I sve pripreme su zapravo, čovječanstvo treba da se dovede na ivicu propasti u tom momentu kada čovjek neće imati izbora, nego će biti ucenjen za golim preživljavanjem, bit će prinuđeno da prihvati tog Mesiju, lažnog Mesiju, lažnog Boga, koji će biti, znači, ne samo protiv Hrista, nego će biti i umjesto Hrista.
Slušalac iz Podgorice kaže da je gledao na filmu da tri slova W znače tri šestice, pa ga interesuje da li treba kupovati proizvode na kojima su ta tri slova napisane.
Pre svega, tri dupla V se ukucava na, to je početni deo šifre koja se objavljuje na stranicama interneta i predstavlja skraćenicu od engleskih reči World Wide Web, znači svetski široka mreža. I zaista se i na engleskom i na jevreskom u brojčanim sistemima imaju značenje tri šestice, znači da je jednostavno, a znamo da je to žig zveri, broj zveri iz otkrivenja Jovanovog, i sama ta činjenica, moguće je bilo navesti bilo koji i drugu šifru početnu, međutim nekom je upravo odgovaralo da taj broj bude na početnoj strani tih ulaska na internet, čime se označava ko je zapravo, u čije ime je i stvoren ceo taj sistem. I među pravoslavnima je postojala dilema i rasprava da li uopšte da pravoslavni učestvuju sa svojim internet prezentacijama, ali je prevladalo mišljenje da, kao što brojne prezentacije i pomesnih crkava i manastira i parohijskih crkava pokazuju, prevladalo mišljenje da taj medij, iako se zna da koga je stvorio i zbog koga je stvoren, da se iskoristi, znači, za širenje evanđelske misije. Na drugoj strani, čini mi se da slušalac naš tu meša dva pojma. Drugo je taj, koliko je meni poznato, ta tri slova duplo V se ne nalazi na proizvodima koji se mogu kupiti u prodavnicama, nego se nalazi bar kod. To je šifra u linijama raznih debljina koji je sa strane i u sredini ima po jedan par paralelnih i dužih linija koje se prilikom dekodiranja u specijalnim aparatima čitaju kao tri šestice. I stav crkve po tom pitanju je da, kao što znamo, svi proizvodi su danas obeleženi tim brojem. Opet se postavlja razumljivo pitanje kome je to odgovaralo i ko je to smislio da se upravo taj broj stavlja na sve proizvode. Očigledno da je to ima simbolično i duhovno značenje, znači da je taj čiji se broj nalazi na tom proizvodu zapravo označava njegov, ko je vlasnik. On se predstavlja kao vlasnikom čitave tvorevine, svega onoga što je proizvedeno i što dolazi u naše prodavnice. I stav pravoslavne crkve da građani mogu slobodno da kupuju te proizvode, zato što oni sve što se kupuju u prodavnicama, mi čitamo pre obroka molitvu i prizivamo, bez obzira da li ima sveštenika ili nema sveštenika za trpezom, i i običan građanin može da prizove blagoslov Boži time što će zakrstiti svoju trpezu i time blagosiljati hranu koja se kupuje, iako je ona šifrirana, da kažemo, obeležena tim brojem. Sasvim druga situacija kada su lična dokumenta, elektronska nova dokumenta koja se pojavljuje sa tim bar kodom, ali to je već jedno drugo pitanje.
Slušateljka pita da li ste upoznali neke savremene starce na Svetoj Gori i da nam kažete nešto o njima.
Ja sam bio u prilici da, pošto sam otišao na doktorske studije, nisam mogao da svo vreme svog boravka na Svetoj Gori posvetim duhovnom usavršavanju, već sam najveći deo zapravo posvetio učenju najpre grčkog jezika, a potom čitanju dela Svetog Grigorija Pelame koje su mi bile neophodne da bi radio svoj rad. Tako da nisam imao dovoljno vremena slobodnog da bih posjećivao manastire, obilazio i opštežitelje manastire, i skitove, i kelije, i išao po tragu, da upoznam i uzmem blagoslove i pouke raznih duhovnika koji žive na Svetoj Gori. Mogu samo da potvrdim moje iskustvo lično prilikom boravka u manastiru Grigorijat, da sam upoznat sa starcem igumanom te svete obitelji, to je arhimandrit Georgije Kapsanis, koji je doktor bogoslovlja, koji je bio profesor na Latinskom teološkom fakultetu i koji je lični prijatelj našeg mitropolita i zapravo i po njegovom blagoslovu, na osnovu tog njihovog poznanstva, ja sam i tamo i otišao na učenje jezika i mogu da potvrdim da je zaista, ako je kriterijum evanđelska reč da se drvo po plodovima poznaje, onda se i taj duhovnik može poznati po svojim duhovnim čadima. Njihovo bratstvo broji 80-ak kaluđera i mogu da kažem svoje lično iskustvo sabrano u jednom detalju, da za sve vreme mog boravka u tom manastiru, to je bio i u kontinuitetu, su bili duži vremenski periodi i često sam odlazio, da nijednom jedinom prilikom nisam niti čuo niti video svađu među monasima, nisam čuo povišen glas i bilo kakvi nemir jednostavno nisam vidio u tom manastiru. Tako da mislim da je to dovoljno svedočanstvo i o starcu Georgiju i o njegovim duhovnim čadima. Ako Bog da, imam namjeru da negde kada budem pri kraju svog rada, kada on bude tamo negde na pregledu od strane komisije, da taj period slobodnog vremena iskoristim upravo za obilazak Svete Gore i upoznavanje sa starcima Svete Gore.
Slušalac iz Podgorice želi da kažete nešto o isihazmu i o Isusovoj molitvi na Svetoj Gori.
To je drevno predanje koje je po svetim ocima još ima svoje začetke u Starom Zavetu, da su svi proroci imali blagodatno iskustvo neprekidne molitve. Postiže dugotrajnim ponavljanjem i upornim ponavljanjem takozvane Isusove molitve. To su, taj naziv je stigao iz Rusije, u Grčkoj se ona se zove umna ili srdačna molitva. Ima dve verzije, kraća i duža. Na Svetoj se gori izgovara kraća verzija, Gospode Isuse Hriste pomiluj me, a kod Rusa i kod nas se izgovara duža verzija, Gospode Isuse Hriste Sine Boži pomiluj me grešnog. U suštini nije velika razlika, nema suštinske, nego eto, čisto formalne razlike. I postoje dva dela u tokom bavljenja te upražnjavanja te molitve. Prvi je taj naš trud da se naviknemo na njeno izgovaranje. Ona samo ime Isusa Hrista priziva blagodatno, blagodat Svetoga Duha koje se izliva na, na našu um i na naše srce, i ta, ta blagodat čisti naš um i naše telo i naše srce od strasti. I završna faza je ko uznapreduje sa u izgovaranju te molitve, a to je već se radi o izuzetnom daru Božjem, onda može da se u srcu najprije se prosvetli uma, onda se i razgori srce, odnosno nastavi se u njemu blagodat, tako da već sama blagodat u srcu čovjekovom izgovara samu od sebe. Znači, blagodat izgovara tu Isusovu molitvu neprekidno. Moram da naglasim da je, kao i sva, čitav duhovni život, on je sam izuzetno opasan iz prostog razloga što postoje pali demoni, pali anđeli koji su prepreke nenavidnici našeg usavršavanja u čistoti i svetosti, i koji nam po dopuštenju Božjem postavljaju manje i veće zamke i vrlo su lukavi i prepredeni. Tako da bavljanje Isusovom molitvom bez duhovnika, bez onog koji ima iskustvo, koji ima opetno iskustvo da je prošao tim putem i da ima sam blagodatno stanje neprekidne Isusove molitve, ne treba, treba se sa obazrivošću, znači bez duhovnika, samo pažljivo i obazrivo upražnjavati tu molitvu onako u sklopu kao dodatak redovnim molitvama, ili u zajedničkim molitvama na bogosluženjima u crkvi, ili za pravilo koje čovjek ima prilikom čitanja molitava iz molitvenika. A viši, na viši podvig i veće uspinjanje je moguće isključivo uz budno praćenje duhovnika. Bez duhovnika zalaziti u opasnu zonu s one strane čovjekovih moći je vrlo opasan teren, jer kaže, može čovjek da primi palog anđela za koji se oblači o svetlosti, da primi ono što je od demona, kao da primi laž za istinu, da primi tamu za svetlost, i može da automatski bude zarobljen od tih demona i da dođe i do pomračenja uma i tako dalje. Tako da je vrlo opasan teren, i ako čovjek ide sam, treba pažljivo da hoda i da ide postepeno, a opet je najpreporučljivije, znači, isključivo to tu molitvu upražnjavati sa uz budno motrenje nekog od duhovnika.
Slušalac Cetinja pita: šta mislite o novim ličnim dokumentima sa bar kodom sa hrišćanskog stanovišta, i da li ih treba uzimati i potpisivati se na njih?
Ja, da pođem od kraja, imam svoje lično mišljenje, ali naravno ne mogu da nemam tu službu u crkvi da bilo kome preporučujem šta da uradi povodom tih nedoumica koje se javljaju pred našim vernicima. Mene cela ta problematika zainteresovala, jer mi neke stvari nisu bile jasne. Ja sam napisao jedan tekst koji sam posle proučavanja toga, mislim da sam tako pojednostavio, uprostio tu problematiku, razložio i napisao jedan tekst koji sam poslao u pravoslavlje, nadam se da će oni to objaviti. I naglasio sam i na početku i na kraju tog teksta da mi je svrha, konačna svrha i namjera tog pisanja bilo u tome da se stavi na dnevni red ta problematika pred naše duhovnike, pred episkope, pred intelektualce pravoslavne, da bi se blagovremeno doneli sudovi, da se o tome, znači, prosudi, da se promisli i da se donesu odgovarajući blagoslovi i preporuke koje bi bile opšte za našu crkvu, kako da ne bi posle vernici bili prepušteni sami sebi, a onda te smutnje i nedoumice dovele do novih podjela među nama. Bar kod, već sam rekao da se on prilikom čitanja elektronskim ovim detektorom, prilikom dekodiranja, čita kao broj koji sa strane ima po jednu šesticu, a u sredini još jednu, tako da je to broj zveri iz otkrivenja Jovanovog, i da taj broj na ličnim kartama označava broj koji je zamenio naše ime koje smo mi dobili od Hrista na krštenju. I ukoliko mi prihvatamo dobrovoljno zamenu našeg imena koje smo dobili na krštenju jednim brojem koje dobijamo, znači od zveri koje iz Bezdana, čije je središte u Briselu u kompjuteru koji se tako u računaru ogromnih razmera, u kome treba da stanu podaci o čitavom čovječanstvu, lični podaci koji se skupljaju u svakoj zemlji i koji treba da stanu u taj veliki kompjuter koji se zove Zver, a ispod toga sve stavljamo svoj potpis, što znači potvrdu da dobro na to pristajemo. Po mnogim duhovnicima i episkopima to znači otvaranje mogućnosti za lišavanje blagodati koje smo dobili na krštenju, predstavlja zapravo vid odricanja od Hrista i poklonjenja zveru. Znači to reči o uvodnoj fazi, početnoj fazi koja će imati prelaznu fazu u prilikom ugrađivanja čipova u telo, a imaće svoju završenu fazu samo u vreme Antihrista, kada će se tražiti da se primi taj žig i da se vjerojatno će imati neke elemente neposrednog poklanjanja ovome nepomljaniku. Tu su nejasni detalji, ali mogu da kažem jedno vrlo upozoravajuće potresno svjedočanstvo u vezi ove druge faze, znači implantacije čipa u telo čovjekovo. Reč je o jednom našem pravoslavnom verniku iz Australije koji iz radoznalosti dodao da mu se ugradi taj čip u desnu ruku. On je momentalno postao đavo iman i posle toga su ga vodili. On više nije mogao da prekorači crkveni prag. Čak je bilo slučajeva da ga sila demonska odbacuje i da ga baca kroz vazduh nekoliko metara od crkvene građevine. Verovatno je to Bog popustio da bi pravoslavni hrišćani videli suštinu i opasnost koja vreba, znači od tih metoda identifikacije koja je pripremana u nekim laboratorijima koje su neosporno antihrišćanske.
Slušateljka želi da kažete nešto o proroštvu da će Kosovo ponovo biti srpsko kada se zacari ruski car.
Pa mogu reći svoje lično iskustvo. Vjerovatno je slušateljka čitala knjigu koja je napisana starcu Gavrilu. Ja sam ta proročanstva čitao na internetu i prima ih sa rezervom, jer čovjek mora da bude oprezan da proveri izvore od kojih dolaze informacije, naročito i informacije iz drugog sveta. Treba proveriti da li je taj prorok zaista čovjek Božji, znači, ili je on sluga koji je bio u prelesti i preko koga je se objavljuju vesti od ovoga lažnog Boga, da ga tako nazovemo. I mogu reći da sam baš u nedelju kada su Šiptari proglasili takozvano nezavisno Kosovo, u Kareji na Svetoj Gori, u ispasi Svetog Save, sreo jednog monaha koji je donao sa sobom knjigu tu starcu u Gavrilu. Ja sam ga zamolio da mi da, dok je on tu na poklonjenju, da mi da tu knjigu da bi je pročitao i da mu je uskoro vratim. On je to učinio. Ja sam tu knjigu pročitao u jednom mahu i mogu sa punom odgovornošću reći da se radi o Božem čovjeku, Božem slugi, stradalniku koji je čitav život stradao, kao što su nekada starozavetni proroci stradali, takav je čitav njegov život bio, i to je, mislim da je njegov prostota i stradalništvo bilo dovoljno i da bude najprije, da bude oblagodaćen i da Bog na čudesan način ipak nama Duhom Svetim objavljuje neke vesti iz budućnosti koje treba predstavlju utehu za nas. Znači u momentu više nego simbolično da u dan kada se proglašava od okupatora i nezavisnost Kosova, da upravo od Gospoda dobijem takvu knjigu kao vid utehe. I u toj knjizi zaista prorok Božji starac Gavrilo kaže da će u vreme kada bude u Rusiji ruski car, jedan prozorljivi starac objaviti jednog čoveka i reći mu da je on naslednik Nemanjića po ženskoj liniji, onda će ga ruski car dovesti u Kruševac i tu ga krunisati jednom krunom, zapravo ne nekom, nego krunom cara Uroša koji se čuva u jednoj pećini u tom kraju i na vest da se okupila ruska i srpska vojska, mnogi starac kaže da će Albancima i Albanija biti tesna. To isto je svedočio i starac Tade, on je rekao da kada se bude okupila ruska i srpska vojska u Kruševcu, u novoj, zapravo staroj prestonici, da nijednog uveta albanskog neće ostati na Kosovu. A sve ovo zvuči ovako, dosta zvuči bajkovito, ali ja preporučujem slušalcima da pre nego što se opredele oko toga da li će poverovati ili neće poverovati u ovu priču, ne moju, nego priču starca Gavrila, ja im preporučujem da prvo pročitaju knjigu, a onda donesu sud.
Slušateljka želi da kažete nešto o vašim utiscima sa putovanja po pravoslavnoj Rusiji.
Ja sam i po milosti Božje imao blagoslov i priliku da prošlog leta dve nedelje boravim u Svetoj Rusiji, znači ne u Rusiji nego u Svetoj Rusiji, kao što naši poklonici ne putuju u Izrael nego putuju u Svetu Zemlju, tako da ja nisam putovao u Rusiju nego u Svetu Rusiju. I imao sam prilike da u vrlo kratkom vremenskom periodu zajedno sa našim sabratom cetinskim jeromonahom Petrom Dragojlovićem, koji se nalazi na školovanju u Duhovnoj akademiji u Moskvi, da obiđemo s Božjom pomoću, obiđemo u vrlo kratkom vremenskom roku na mnogi svetinje, zapravo možemo reći najznačajnije svetinje u Rusiji, to je opore same Moskve i svetinje Moskve, tu je i Optina pustinja, tu smo služili za uspenje Majke Božje. Zatim smo išli u Divejevo kod Bačičke Serafima, onda odatle do Petrograda i Valama. U Petrogradu su se poklonili na moštima pravednog Jovana Kroštavskog i Aleksandra Nevskog, a nedaleko od Petrograda se nalazi i mesto Viric, gde su se poklonili moštima prepodnog Serafima Viricku. Videli smo, u Moskvi smo boravili u Svetenskom manastiru, gde nam je domaćin bio tada jerodjakon, umeđu vremenu je postao jeromonah Ignjatije, koji je predavač u jednoj seminariji u tom istom manastiru i koji je predaje istoriju pomesnih crkava, relativno zna srpski jezik i bio je naš gost ovde u Mitropoliji, tako da nam je on pomogao, bio naš domaćin u Moskvi i mi smo se uverili za sve vreme tog našeg putovanja, mog ličnog, a otac Petar on i duže boravi tamo. Uverio sam se da o velikom preobražaju crkve, o velikoj obnovi crkve u Rusiji. Reč je ne samo o obnovi građevina, što je također važno, ali najpre mislim na obnovu, duhovnu obnovu žive crkve, što je mnogo važnije, jer jedno je obnoviti građevine, a da te velelepne građevine budu prazne, a drugo je obnoviti i malobrojnu, ali zdravu i duhovno jaku i živu crkvu Hristovog tela. I uverio sam se zaista da je iz krvi novomučenika koji su postradali u vreme komunizma iznikla na toj krvi i molitvama, njihovim molitvama su njihovi potomci ušli u crkvu, pokajali se i veliki odzivi u vernog naroda i obnovljeno i monaštvo i sveštenstvo. tako da možemo reći da je to sve u sklopu promisla Božjeg, da Treći Rim, kako se Moskva naziva, ona ima duhovnu misiju da bude duhovno pribežište u vreme Antihrista, i poznato je da će u vreme Antihrista biti ruski car koji će se oduprti od Antihrista, i po njegovim pokrovom će biti i Srbija i Crna Gora, a vjerojatno i ostale srpske zemlje. A u istinitost tog proročanstva dovoljno navesti podatak da je prošlog leta u gost naše mitropolije bio ski episkop Olimpije, koji je sasluživao zajedno sa našim mitropolitom gospodinom Filohijem u manastiru Trebaonik na praznik svete velikomučenice Febronije, i posle i prilikom posluženja jedan od meštanina, gospodin Milutin Veković, istoričar profesor, je pitao gosta da prokomentariše to predanje da će u vreme Antihrista doći ruski car i da će on osloboditi Carigrad, na šta je otprilike 70-godišnji ski episkop gospodin Olimpije rekao da kada je bio mali, njemu je jedan prozorljivi iguman starac rekao mu je dva preskazanja, da će obnoviti Svetogorski manastir, neku veliku lavru tamo u Ukrajini koju su komunisti srušili, i da će učestvovati u krunisanju ruskog cara. Znači, reč je o mitropoliti tokom prokomentarisao ovako sa jednim uverenjem da je to u istinitost tog preskazanja, što je znači nesumnjiv dokaz da je živi trenutno čovjek koji će dočekati da učestvuje u krunisanju ruskog cara, što nas neposredno uvodi u vreme Antihrista, odnosno u završnicu kraja sveta i veka, koja nakon čega sledi dolazak Hristov. Poznate da će Antihrist vladati 7 godina. Od 3,5 godine će on biti, valjda će ubeđivati čovečanstvo da ga izabere za predsjednika s čitavog sveta, jer je poznato da Ujedinjene nacije imaju samo generalnog sekretara, a da to mesto generalnog predsjednika je upražnjeno i da će on biti prvi i posljednji predsjednik Ujedinjenih nacija, a nakon toga sledi zacarenje u Solomonovom hramu, gdje će on započeti drugu polovinu, jezivu polovinu svoje vladavine, koja će uvesti znači do potpunog proganjanja hrišćana i pravoslavnih, a nakon toga sledi i sam dolazak gospodin.
Slušalac pita zašto u blizini pojedinih ljudi osjećamo duhovnu radost, dok nam je sa drugima teško svako opštenje. Da li to znači da u ovim prvima prepoznajemo svoju vječnu sabraću?
Pa, ne baš direktno. Ne zato što prepoznajemo duhovnu sabraću. U redu, Boži ljudi, oblagodaćeni ljudi, oni imaju duha svetoga koji je duh utešitelj, duh istine. U stvari, naše osnovno stanje koje treba da imamo u duhovnom životu jeste duhovna radost, koja je tiha, blaga, nenametljiva, koja nema veze sa onom svetovnom radošću koje donose razna jela i pića i ne znam druge radosti koje nudi ovaj svet, kroz umetnost, kulturu, nauku, sport i tako dalje. Ne ta strasna jedna radost, već je jedna tiha, blaga, nebeska radost. I oblagodaćeni Boži ljudi imaju tu blagost u sebi, i logično je da mi koji stradamo u ovom jednom, da kažem, surovom i sve surovijem svetu, nalazimo pored takvih ljudi mir, naša duša stiče mir pored njih, osjeća se bez opterećenja, jer stanje tog čovjeka je manje više bestrasno, i onda njegovo bestrašće ublažava naše strasti, i pored u takvim stanjima, znači pored takvih ljudi, naše strasti miruju i mi tu osjećamo mir i radost, i na toj osnovi sa nadam da ćemo mi isto to postići, zadobiti takvu duhovnu radost. Na toj osnovi možemo takve ljude nazivati svojom duhovnom nebeskom sabraćom budućega veka, a naravno pored svjetskih ljudi koji su puni gordosti, puni strasti, puni svjetske te nervoze, užurbanosti, čovjek se sklanja od njih jer oni su puni nemira koje donosi u njima opterećenost brigama oko poslova ovog veka.
Oče Nikodime, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita šta je to duhovno viđenje i da li duše koje su skrnavljene grijehom mogu u vječnosti vidjeti jedna drugu iz sebe same?
Duhovno viđenje je viđenje koje blagoda Svetoga Duha otkriva retkim sasudima Božjih ljudi. To su mahom podvižnici, monasi, ali mogu biti i mirski ljudi koji žive pravednim životom, koji su smireni, koji su nišći pred Gospodom i, kao što kaže starac Gavrilo, o kome sam malo pričao, njemu je Gospod rekao da se Bog otkriva prostima. Znači, oni koji su smireni, krotki i prosti, njima se Gospod javlja i otkriva nebeske tajne. Duhovna viđenja se daju zbog toga iz raznih razloga. Znači, mogu se odnositi konkretno na čovjeka kome se daje to duhovno viđenje radi ili pouke, radi utešenja, da mu se radi toga da bi se mu se otkrile neke tajne o njemu samom ili o njegovim bližnjima, ili se može otkriti to viđenje radi svedočenja o budućim događajima, kao što smo neka od njih navodili. Da li duše koje su skrnavljene grehom mogu u večnosti vidjeti jedna drugu i sami sebe? Zavisi da postoje svjedočanstva. Ja sam lično gledao jedan film, nedavno sam došao do priliku da gledam jedan film koji je snimljen u Rusiji o jednom hrišćaninu koji nije živao hrišćanskim životom i onda je po milosti Božje on, njegova duša provedena i kroz raj i kroz pakao. I posle toga se ponovo mu je duša vraćena u telo, verujemo u autentičnost tog duhovnog iskustva. I zanimljivo je koliko je to putovanje uticalo na tog čovjeka da je on postao veliki duhovnik, u smislu da razume sve tajne, najsitnije tajne duhovnog života za razlikovanja istine i laži. I on navodi razna mesta u paklu za razne vrste grehova, možda su to neka simbolična viđenja koje su njemu data da bi se prenela ovdje na zemlji radi upozorenja, a poznato je da se večna smrt zapravo, ona, po njom se podrazumeva to stanje večnog odsustva od Boga. Znači, Bog je večna udaljenost od Boga i kažu da je najjezivije stanje zapravo večna samoća i da u nekim slikama koje su tako dolazile u vezi pakla, da su ljudi borave u paklu, leđima su okrenuti jedan drugome, nikad ne mogu vidjeti lice. A ta večna samoća je zapravo ta večna smrt i to je najjezivije moguće stanje. Tako da ja ne znam da li one, vjerojatno da li oskrnjene duše oskrnjene grehom mogu u večnosti vidjeti jednu drugu i same sebe. Same sebe vide svoje jadi i muku, a vjerojatno mogu vidjeti i te koji se na isti način muče tu pored njih.
Bilo je ovo, uvaženi slušaoci, posljednje pitanje za večeras. Oče Nikodime, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala vama i pozdravljam vas i sve slušalce najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrs.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je bio jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se nalazi na doktorskim studijama u Solunu. Jedan pozdrav za vas i studija Radio Svetigore. Hristos Vaskrse, do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom. Thank you.